Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić, objavići uzrok pada helikoptera ko odobre nadležni organi. Vanredni pokrajinski izbori možda do kraja 2015. ili početkom 2016. kaže Miloš Vučević. Vlada Srbije danas potpisuje ugovor o upravljanju Železarom Smederevo. John Kerry danas u Londonu sa kolegama iz Britanije, Francuske i Nemačke o nuklearnom programu Irana. Teniserka Srbije Jelena Janković u finalu Indian Wellsa. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 16 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete našu temu sedmice. Kako se postaje diplomata u državama regije? Koliko su česta takozvana politička imenovanja? Za naš program govore Hajrudin Somun i Simenom Pobulić.
Ako vi pošaljete slabog ambasadora, onda pošaljete njegovog broj dva, da li je to ministar, savjetnik ili možda prvi sekretar, da on tamo radi sve poslove, to nije rešenje.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će javnost saznati za uzroke pada helikoptera 13. marta u kom je poginulo 7 osoba, ako to odobri nadležni državni pravosudni organ. Nikolić, koji je, kako navodi list Politika, dobio izveštaj stručnih komisija za ispitivanje uzroka nesreće vojnog helikoptera Mi-17, u kojoj je 7 lica poginulo, rekao je da je izveštaj urađen na vreme. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da bi vanredni pokrajinski izbori trebalo da se održe istovremeno sa lokalnim izborima do kraja ove ili početkom 2016. Vučević je za javni TV servis rekao da se miting podrške SNS-a koji bi trebalo da se održi 25. aprila u Novom Sadu ne može smatrati uvodom u pokrajinske izbore. Vlada Srbije danas će potpisati ugovor s holandskom kompanijom HPK Inženjering o upravljanju Železarom Smederevo. Čelni ljudi HPK su nekadašnji izvršni direktor američke kompanije US Steel, koja je do 2012. bila vlasnik Železare John Goodish i slovački biznismen Petar Kamaraš. Najavljeno je da će HPK uložiti 20 miliona dolara u proizvodnju, zadržati sve zaposlene u Železari i povećati im plate za 10%, a da će najduže za 6 mjeseci ta kompanija postati profit. Dečak star 15 godina koji je sinoć teško povređen kada je na njega pao deo fasade sa zgrade na uglu Makedonske i Cetinske u Beogradu, operisan je i nalazi se u stabilnom stanju. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić rekao je da je dečak operisan, svestan i da se nalazi u stabilnom stanju. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd, koja se protivi izgradnji projekta Beograd na vodi, pozvala je beogradskog gradonačelnika Sinišu Malog da postupa upravo u skladu sa svojom izjavom da je zakon isti za sve. Ovo udruženje reagovalo je na izjavu Malog, koji je povodom privođenja u komunalnu policiju njegovih aktivista koji su delili novine protiv spornog projekta Beograd na vodi, kao i novinarke agencije Beta i jednog prolaznika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef američke diplomatije John Kerry razgovarat će danas u Londonu sa kolegama iz Britanije, Francuske i Nemačke o nuklearnom programu Irana, o čemu su pregovori privremeno prekinuti i bit će nastavljeni u sredu. Iran i 6 velikih sila do 31. marta treba da pronađu političko rješenje spora o nuklearnom programu Teherana. Više od 20 ljudi nastradalo je u samoubilačkom napadu na Kurde na severoistoku Sirije, koji su proslavljali svoj praznik, saopštila je nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava. Desetine učesnika skupa povređeno je u eksploziji. Teniserka Srbije Jelena Janković plasirala se u finale teniskog turnira u Indian Wellsu, pošto je sa 2-1 pobedila nemačku takmičarku Sabine Lisicki. Ona će se u finalu sastati sa 3. teniserkom sveta Simonom Halep iz Rumunije. Novak Đoković, najbolji teniser sveta, danas u polufinalu Indian Wellsa igra sa Britancem Andy Murrayem.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi tema sedmice. Kako se na Balkanu postaje diplomata, da li se u diplomatsku službu stiže konkursom, znanjem ili političkim vezama, kako se danas školuju kadrovi za diplomatsku službu, postoje li zakoni koji regulišu ovu posebno osjetljivu oblast, ima li više karijernih ili političkih diplomata, priredila Mirjana Rakela.
Raspadom bivše Jugoslavije, nove mlade države krenule su graditi vlastitu diplomatsku mrežu. Od 90. kada su službe nastajale, bilo je dječjih bolesti, bilo je propusta pa i kriminala, no pojedinci koji su u ratnim vremenima predstavljali svoje zemlje mnogo puta su pokazali da su istinski diplomati, znali su komunicirati sa svijetom. Jedna od osobina vrlog diplomata je da mora znati slušati, ali i govoriti. Velika je diplomatska vještina prešutjeti istinu ako je potrebno, ali istodobno ne izgovoriti laž, kojom se od ovih vještina najbolje nose balkanski diplomati. To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Srbija još uvijek nije poslala ambasadore u svezanju važne države, poput Njemačke, ali ni u susjednu Hrvatsku. Upravo zbog toga predsjednik države Tomislav Nikolić već duže vrijeme proziva šefa diplomacije Ivicu Dačića, koji ovih dana najavljuje da bi narednih mjeseci trebalo biti postavljeno 20 novih ambasadora. Zanimljivo će biti da se vidi što je prevagnulo pri izboru. Stručnost ili partijska podobnost? Odgovore nudi Ljudmila Cvetković.
Ni predsjednik države Tomislav Nikolić, koji postavlja ambasadore na predlog vlade, ne zna zašto Srbija još nema ambasadora u za nju važnim državama. Neprihvatljivo je što smo dugo bili bez ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama i što ih još nemamo ne samo u Njemačkoj, već i Hrvatskoj, rekao je Nikolić u jednom od intervjua tokom marta. Kaže da je u više navrata upozoravao vladu na to, a neretko u medijima proziva i samog šefa diplomatije Ivicu Dačića da odgovori na to pitanje. Posle šturih odgovora da je u toku usaglašavanja sa premijerom, Dačić je ovih dana izjavio je da je cilj da u narednim mjesecima postavimo 20 novih ambasadora i 6 generalnih konzula. U ovih 8-9 mjeseci imenovana su 4 ambasadora, rekao je Dačić. Bivši diplomata Simeon Pobulić ne vidi razlog zbog koga diplomate nisu postavljene na upražnjena mjesta u ambasadama, kojih je prema sajtu Ministarstva spoljnih poslova 10.
Ne znam šta tu može da bude razlog, jer ne možete vi naći tek tako van karijeri diplomata nego ko bi bio vrlo spreman da preuzme neku ambasadu. Mi smo imali jako dobro iskustvo, profesor Ivo Visković je bio naš ambasador u Berlinu, to je bilo odlično rješenje i takvih imamo i na drugim mjestima. Znači da mi imamo vrlo sposobnih ljudi koji na tim najodgovornijim mjestima mogu da rade.
Upražnjeno mjesto ambasadora u Berlinu predstavlja problem tim pre što je Njemačka jedna od ključnih zemalja u procesu evropskih integracija Srbije. Koliki je značaj Njemačke pokazuje i to što je tu diplomatsku ulogu na sebe preuzeo premijer Aleksandar Vučić, a mi još uvijek nemamo odgovarajuću osobu na ambasadorskom mjestu, kaže dugogodišnja spoljnopolitička novinarka Seška Stanojlović.
Meni ovo nalikuje na njihov međusobni spor. Mislim da predsjednik ima u vidu konkretna neka rješenja, odnosno neka mjesta za svoje prijatelje, kao što je slučaj recimo sa Kinom. Ja bih samo, ako mogu i o imenima da govorim, jedan od najozbiljnijih kandidata za ambasadora u Kini, koji bi bio jako dobar diplomata i poznavalac međunarodnih odnosa i međunarodne politike, nažalost preminuli Predrag Simić, umjesto njega je otišao prijatelj Tome Nikolića Bačević.
Tomislav Nikolić je ocenio i da Srbija u posljednjih 10 godina vodi šatl diplomatiju, pa posao ambasadora preuzimaju predsjednik, premijer i ministar spoljnih poslova. A ono što je utisak javnosti je da ni jedna politička garnitura na vlasti od raspada SFRJ nije bila imuna od uvođenja u diplomatiju, pa i na ambasadorska mjesta partijskih ljudi ili onih koji dele ista politička uverenja, odnosno podobnih. Simeon Pobulić.
Ono što pada javnosti u oči, ne postavljanje na tim visokim položajima. Recimo, tu je zaista jedan čudan izuzetak, je naš ambasador u Pekingu. ali kad pogledate onaj drugi ešalon, nazovimo ga drugi ešalon diplomatije, e sad tu dolaze ti mnogi ljudi po toj liniji klijentelizma. Da li je to dobro? Pa nije dobro. Da li se može drugačije? Pa može se. Nije problem u tome ko je koga predložio, nego da li je kod predlaganja sagledano sve šta treba da se uradi u toj zemlji. Jer znate, ako vi pošaljete slabog ambasadora, pa onda pošaljete njegovog broj dva, da li je to ministar, savjetnik ili možda prvi sekretar, da on tamo radi sve poslove, to nije rešenje.
Pre par godina su u vreme kada je šef diplomatije bio Vuk Jeremić i same diplomate negodovale preko svog sindikata, skrenuvši pažnju javnosti na to da se na diplomatska mesta sve manje dolazi konkursom, već korišćenjem diskrecionog prava. Pre dve godine u vreme kada su vladu već činili naprednjaci i socijalisti, krenulo su u povlačenju određenog broja ambasadora, ali su tada u Ministarstvu spoljnih poslova, koje je vodio Ivan Mrkić, tvrdili da nema političke pozadine, već da nastoje da što je moguće više profesionalizuju službu kadrovima iz sopstvenih redova. Naša diplomatija, sada kakva jeste, je uglavnom svedena na region i u izvesnoj meri na Evropsku uniju, ocenjuje nekadašnji diplomata Simeon Pobolić. Ona nema priliku za obučavanje kao što je nekada bilo u Jugoslaviji.
Tako je da je njima jako teško ući u probleme koji prevazilaze region. Ja ih to potpuno razumem, jer ako nemate takvu praksu ili dopunsko obrazovanje, to je jako teško. Tako da naša diplomatija je svedena u stvari samo na region i u izvesnoj meri na Evropsku uniju. Čak i Evropska unija nije naročito zahvaćena u našem ministarstvu spoljnih poslova. Više je zahvaćena naravno u vladi, odnosno drugim resorima. Zašto je to tako, ja na to nemam odgovor. Da li je to neki svesni raspored snaga ili je to jedna spontanost?
Jedan od poduhvata u koji se upustio aktuelni ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je regulisanje pitanja ko sve može da poseduje diplomatski pasoš. Cilj ministarstva je da radi na reformi diplomatije i daljoj profesionalizaciji, obećava ministar i kaže da je za to pretpostavka donošenja novog zakona o spoljnim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako sa dugom poviješću za crnogorsku diplomaciju se može reći da je mlada, jer nije prošla ni puna decenija od kada je Crna Gora ponovno postala nezavisna država. Za to vrijeme su postignuti određeni rezultati, ali i uočene određene slabosti. Jedna od najčešće pominjanih zamjerki je korištenje diplomacije kao nagrade za zaslužne partijske kadrove. Priču ima Esad Krcić.
Crnogorska diplomatija je tokom nepune prve decenije od ponovnog sticanja nezavisnosti položila ispit, rekao je za naš radio bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac, koji smatra da je Crna Gora mnogo više postigla na spoljnopolitičkom nego na unutrašnjem planu, političkom, ekonomskom, socijalnom. Dobrim spoljnopolitičkim rezultatima je, pored angažovanja državnih organa, doprinio miran referendumski proces o nezavisnosti 2006. i želja međunarodne zajednice da se zatvori potencijalno krizno žarište na nemirnom Balkanu i da se pomogne Crnoj Gori i regionu ustišavanju tenzija, rekao je Lukovac, govoreći o ciljevima koje je crnogorska diplomatija do sada ostvarila.
Ostvarila je ono što je bilo najvažnije za ovu dionicu puta, a to je međunarodno priznanje Crne Gore i članstvo u nizu međunarodnih organizacija, unapređenje odnosa sa susjedima i pozitivna uloga članice koja doprinosi miru i stabilnosti u regionu, izgradnja odnosa sa drugim važnim međunarodnim činiocima, te podsticanje interesa i spremnosti na saradnju za razvoj, bilo ekonomski, politički, bezbednosni, kulturni. I konačno što bih istakao je uspostavljanje mreže diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore kod prioritetnih centara, zatim prihvatanje diplomatsko-konzularnih predstavništava drugih zemalja i međunarodnih organizacija u Crnoj Gori i razvoj tog osnovnog glavnog pogona Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore.
Opozicija nije zadovoljna učinkom diplomatije. Članica Skupštinskog odbora za evropske integracije Azra Jasavić kaže da se najveći podbačaj odnosi na činjenicu da Crna Gora još uvijek nije postala članica NATO-a.
Imamo nedovoljno dobre rezultate po pitanju ostvarivanja naših spoljnopolitičkih prioriteta i to se osjeća i na unutrašnjem i na spoljnjem planu, jer negdje pitanje euroatlantskih integracija morao je da bude jedan od ciljeva naše diplomacije. Nedovoljna aktivnost je urodila da se sa tim procesima ne ide onom dinamikom kako to pozitivna Crna Gora očekuje i mi od naše diplomacije tražimo više, jer ne odustajemo od naših spoljnopolitičkih prioriteta, to su euroatlantske integracije.
Crna Gora ima dobru diplomatsku službu i kvalitetne predstavnike koji u inostranstvu zastupaju državne interese, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Malo je sredstava za ovu važnu državnu djelatnost, teško obezbjeđujemo prostor za naše diplomatske predstavnike vani, pokušavamo da to nadomjestimo saradnjom sa drugim državama, otvaranjem zajedničkih diplomatskih biroa, malo je novca za alimentiranje potreba diplomatskih službi, malo je samim tim i ljudi u određenim predstavništvama naše države, angažujemo i ljude iz država u kojima funkcioniše naše diplomatsko predstavništvo.
Uprkos blagovremeno upućenom zahtjevu, PR služba Ministarstva vanjskih poslova nam nije obezbjedila sagovornika koji bi bio u mogućnosti da odgovori na naša pitanja, među kojima je i kadriranje, odnosno procedura zapošljavanja. Sudeći po podacima Uprave za kadrove, uslovi za zapošljavanje u diplomatiji se ne razlikuju od drugih državnih organa, osim što kandidate za ambasadora mora da potvrdi Skupštinski odbor za međunarodne odnose, a na kraju da ih imenuje predsjednik države. Međutim, diplomatija se u domaćoj javnosti doživljava uglavnom kao zabran vladajućih partija, odnosno utočište za kompromitovane i nagrada za zaslužan partijski kadar. Azra Jasavić iz opozicione Pozitivne Crne Gore kaže da se takva politika mora promijeniti.
Na taj način smo zapali u situaciju nedovoljne aktivnosti naše diplomacije na realizaciji naših spoljnopolitičkih prioriteta, jer ljudi koji su veoma često bili u prilici da se nađu kao reprezenti Crne Gore u diplomatskom smislu nisu imali dovoljno niti potencijala, niti spremnosti da se bave našim krucijalnim spoljnopolitičkim pitanjima i jasno je da po tom pitanju se mora potpuno drugačije kadrovski voditi politika.
Funkcioner vladajuće DPS Miodrag Vuković odbacuje optužbe opozicije i dijela ukupne javnosti. To je shvatljivo, ali ne i prihvatljivo, kaže Vuković.
Kada neko kaže uhljebljuju se partijski kadrovi, izvinite, molim vas, šta znači partijski kadar? Šta znači u političkom društvu, višestranačkom društvu politički kadar, partijski kadar? Da li je biti u partiji koja dobije političku podršku građana na izborima, da li treba stavljati uvijek negativni predznak? Tu ima prigovora shvatljivog, ali potpuno neprihvatljivog od strane opozicije. Njima se ništa ni kadrovski, ni programski ne dopada.
Činjenica je međutim da je do sada izbor ambasadora Crne Gore više puta izazivao sporenja. Najnoviji među njima je slanje bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijemira Mugoše na mjesto ambasadora u Sloveniji, uprkos njegovim brojnim gafovima. Mugošu prate brojne afere u vezi sa prodajom gradskog zemljišta, protežiranje firmi na tenderima, partijsko zapošljavanje, a ostaće upamćen po izbacivanju s posla slijepe Marijane Mugoše zbog psa vodiča i po teškom incidentu kada su on i njegov sin Miljan, inače diplomata, fizički nasrnuli na urednika i fotoreportera dnevnika Vijesti Mihajla Jovovića i Borisa Pejovića. Po imenovanju Mijomira Mugoše za ambasadora u Sloveniji, ljubljansko delo se pitalo kako je slovenačko ministarstvo vanjskih poslova, čiji je prioritet, kako kažu, očuvanje ugleda Slovenije u svetu, dalo saglasnost za prijem čovjeka koji bije novinari i koga povezuje sa korupcijskim skandalima. Prije Mugoše bilo je još kontroverznih ambasadorskih rješenja, među kojima je aktualni ambasador Crne Gore u Kini, ali i bivši šef diplomatije Branko Perović, koji je ranije službovao u Italiji, koji je napustio kada je tamo označen kao učesnik u internacionalnom švercu cigareta. Perović nakon povratka u Crnu Goru dobija ambasadorsko mjesto u Ljubljani, a potom u Pekingu. Tu je i nekadašnji predsjednik Narodne stranke Novak Kilibarda, za koga je u domaćim medijima ostalo zabilježeno da je početkom 90-ih po Dubrovačko-Hercegovačkom ratištu utjerivao patriotizam crnogorskim i srpskim rezervistima i koji je i sam govorio da su članovi njegove Narodne stranke bili na frontovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Ne sumnjam da ljudi u Bosni i Hercegovini pamte naše loše dane, govorio je Kilibarda, koga je vlada bez obzira na to poslala na mjesto šefa diplomatskog predstavništva u Sarajevu. Bivši ministar inostranih poslova Crne Gore Branko Lukovac.
Ima naravno ljudi koji su afirmisani u sferi politike, nauke, kulture, dakle koji nije strogo diplomatski kadar, onaj profesionalni kadar, pogotovo za zemlju kakva je Crna Gora, koja i nema jako puno iskusnih kadrova u oblasti diplomatije, ali to treba da budu ljudi koji su dokazani u svojim sferama, u drugim sferama i koji mogu naravno sa veoma velikim uspjehom obavljati te poslove. Ali ako se radi o uhljebljenju nekih tih kadrova koji nemaju takve kvalitete, već da tako kažem radi se o uhljebljenju, o nameštanju. Mislim da je to loše za tu zemlju, za njenu diplomaciju i za njen ugled, ja bih rekao, u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U diplomatsko-konzularnim predstavništvima, ambasadama i generalnim konzulatima Bosne i Hercegovine u inozemstvu uposleno je 107 dužnosnika. No kakva je bosansko-hercegovačka diplomacija najbolje govori podatak da Bosna i Hercegovina još uvijek nema ni zakon o vanjskim poslovima. To je ostavljalo i prostora da protekle dvije decenije vladajuće stranke udomljavaju svoje kadrove u diplomatsko-konzularnoj mreži, a ne stručnjake koji će predstavljati svoju zemlju najbolje što mogu. Tako se događalo da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju i oni čije stranke negiraju državnost Bosne i Hercegovine. Slušamo Mirnu Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima još mnoštvo neriješenih problema od dugogodišnjeg nepostojanja konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje je po ustavu kreator vanjske politike do nepostojanja zakona o vanjskoj politici. Upravo zbog nedefinisane vanjske politike diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini je više služila za udomljavanje stranačkih kadrova nego za promidžbu zemlje. To potvrđuje i nekadašnji dugogodišnji diplomata, autor nekoliko knjiga iz te oblasti, Hajrudin Somun.
U predsjedništvu Bosne i Hercegovine vodi se politika po članovima koji zastupaju pojedine narode bosanske i tamo nema saglasnosti ni oko drugih temeljnih pitanja zemlje, a kamoli o vanjskoj politici ili, na primjer, o pristupanju NATO paktu Bosne i Hercegovine.
Ustav Bosne i Hercegovine propisao je da predsjedništvo imenuje ambasadore. Kako Bosna i Hercegovina ima tročlano predsjedništvo u kojem je svaki od članova više zastupao interese stranke iz koje dolazi nego države koju predstavlja, tako su imenovani i ambasadori. U mnogo slučajeva po stranačkim preporukama, rodbinskim vezama i slično. O tome je nedavno u jednom TV magazinu govorio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, koji je svoje vrijeme obavljao i funkciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Ambasadori bi trebali predstavljati izbalansiran stav. Ambasadori ne bi trebali zastupati samo svoju stranu iz koje god da dolaze. Trebali bi nastupiti na način da niko od jednog naroda ne ostave negativnost. To podrazumijeva spremnost na kompromis, na toleranciju. Koliko je naših ambasadora na to spremno, ne bih rekao puno, ima ih. Ima ambasadora iz različitih naroda koji su radili vrlo korektno posao i koji su bili prihvatljivi svima, ali dominantni broj ipak pokušao da se dodvori sredini koja ga bira.
U određenim vremenskim periodima cijele porodice sa četiri i više članova bile su raspoređene po diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine. Zbog toga, prema ocjeni analitičara, BH diplomatija je u kaosu. Iako Bosna i Hercegovina ima na nekim fakultetima i predmet diplomatija kao i magistarski i doktorski studij, malo je onih koji su nakon završenih usmjerenih studija postali diplomate. Profesorica Neđma Džananović Miražđija, koja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu predaje diplomatiju i političke stranke te savremenu diplomatiju, objašnjava zašto je to tako.
Pa sve funkcije u političkoj vlasti u Bosni i Hercegovini, pa i funkcije ministara vanjskih poslova su bile isključivo stranačke funkcije i u sistemu u kojem stranke koje uzimaju dio vlasti, institucije koje im pripadnu u toj diobi posmatraju kao legitiman stranački plijen i ne mogu biti drugačije. Nažalost, u mnogo aspekata ni ministarstvo vanjskih poslova nije bilo izuzetak. Rijetki su oni, bilo ih je, koji su uspjeli izdići iznad neke stranačke politike i, da kažem, prihvatiti se svoje funkcije na jedan odgovarajući način, makar samo u smislu ispunjavanja određenih obaveza. Nikakve tu politike nije bilo, nikakvih tu novih ideja nije bilo.
Čak i studenti imaju negativno mišljenje o zapošljavanju u BH diplomatiji.
Stelu, najviše. Potreba škole najprije, pa onda veze, normalno, koji za sve ostalo.
Pa vjerovatno moraš završiti neku školu da bi mogao postati ambasador.
Kako političari u Bosni i Hercegovini nisu bili u stanju normativno definirati ovu oblast, prije nekoliko godina otpočela i praksa otvaranja entitetskih i kantonalnih predstavništava u svijetu, pod izgovorom da se želi unaprijediti ekonomija tog entiteta ili kantona. No predstavništva nižih nivoa vlasti nisu urodila plodom. Nekadašnji direktor Agencije za promociju stranih investicija Mirza Hajrić svojevremeno je prokomentarisao za naš radio da je otvaranje entitetskih ali i kantonalnih predstavništava posljedica političkih natezanja u samoj Bosni i Hercegovini.
Jako malo se ovih predstavništava otvara sa nekim planom, programom rada i analizom. Više je to neko, čini im se, lokalno ili regionalno foliranje. Kao imamo mi para, pa će to dobro zvučati ako mi imamo, ili nažalost da se neko negdje vani uhljebi. Ali ne vidim da je jedno od tih regionalnih predstavništava da su nešto napravila u smislu rezultata.
A da bi se stanje popravilo, potrebno je napraviti korak dva unazad. Usvojiti zakon o vanjskoj politici koji će definirati šta su prioriteti, kako zemlju predstavljati i ko će je predstavljati kako bi se ciljevi i ostvarili. Novi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić napominje kako je još prije 9 godina zakon upućen u parlamentarnu proceduru i obećava da će zakon u ovom sazivu predsjedništva biti usvojen.
U ovih 8 godina bilo je još pokušaja da se ovo nešto popravi, ali sve je to ostalo ograničeno, kao da se svi nekako boje da se prihvate te teme. A nema tu po meni ništa problematično. Ja se nadam da će, kako vrijeme prolazi, stvari postati vrlo praktično i da se ljudi neće baviti nekim velikim teorijama zavjere i da ćemo na kraju ipak u ove 4 godine uspjeti dobiti taj zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hrvatska diplomacija nije imuna od boljki društava u tranziciji, ali ne samo da obrazuje vlastite kadrove, nego obrazuje, vjerovali ili ne, i diplomatske kadrove za susjede, priredio Eni Zebić.
U hrvatsku diplomatsku službu ulazi se kao i u druge grane državne uprave putem natječaja i onda se ovisno o sposobnostima i zalaganju napreduje od atašea do generalnog konzula ili veleposlanika. Veleposlanike zajednički imenuju premijer i predsjednica nakon konzultacija ministarstva Pantovčaka i Markovog trga. Hrvatska se drži uobičajene zapadnoevropske prakse da najviše do petinu veleposlanika nisu karijerni diplomati. Diplomatska karijera sanje mnogima i omiljena tema medija. Diplomati su pod posebnom paskom javnosti ne samo kad rješavaju globalne i regionalne krize, nego i kada ih ulove sa prstima u pekmezu. Pa kada pred nešto više od 15 godina nestane 930 hrvatskih putovnica iz konzulata u Mostaru i završe među ostalim i kod srpskih mafijaša, to nikako da se zaboravi. Ili nekadašnji veleposlanik u Sjedinjenim Državama Neven Jurica, koji je odgulio godinu dana zatvora jer je državni novac trošio na kocku u Las Vegasu. Medijski su zanimljivi i članovi obitelji, pa su hrvatske medije mjesecima punile priče o suprugu činovnice u hrvatskom konzulatu u Los Angelesu, koji je uhićen kada je kupovao drogu, a koristio je suprugin službeni automobil. Međutim, pored njih, stotine i tisuće ljudi u hrvatskoj diplomaciji svakodnevno odgovorno obavljaju svoj posao, jer da nije tako, vjerojatno diplomati iz drugih zemalja ne bi dolazili studirati diplomaciju u Zagreb. Diplomatska akademija i 4 fakulteta sveučilišta u Zagrebu organiziraju i poslije diplomski studij diplomacije na engleskom jeziku, na kojem je sada 20 studenata. O studentima i o kvaliteti tog studija za naš radio govori voditelj studija, profesor Tvrtko Jakovina sa Filozofskog fakulteta.
Osim kadrova koji su došli iz kuće, dakle Ministarstva vanjskih poslova, studenata koji su polagali prijemni ispit kao i svi drugi da bi ušli na jedan poslijediplomski program Zagrebačkog sveučilišta, postoji grupa za strance od kojih je veliki broj onih koji dolaze iz susjednih zemalja. Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Albanije, ali nisu samo susjedne zemlje, nego su Maroko, Azerbajdžan, Egipat.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ukratko najvažnije vesti. Tomislav Nikolić objavit će uzrok pada helikoptera ako odobre nadležni organi. Vanredni pokrajinski izbori možda do kraja 2015. ili početkom 2016. kaže Miloš Vučević. John Kerry danas u Londonu sa kolegama iz Britanije, Francuske i Njemačke u nuklearnom programu Irana. 7 djece poginulo u požaru u stambenoj zgradi u Brooklynu, saopštila vatrogasna služba Njujorka. Teniserka Srbije Jelena Janković u finalu Indian Wellsa. U Srbiji danas pretežno sunčano, najviše 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Čujemo se u 14 sati.